Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušalci, sada ćemo slušati od 8. do 13. ajeta Suri Ankabut. Prvo ćemo slušati na arapskom, a potom i prijevod na bosanski jezik.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa wassayna al-insana biwalidayhi husna. وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إنهم لكاذبون
صدق الله العلي العظيم
Utječem se Allahu od prokletog šejtana. U ime Allaha milostivog, samilosnog. Mi smo svakog čovjeka zadužili da bude dobar prema roditeljima svojim. Ali ako te oni budu nagovarali da meni nekog ravnim smatraš, o kome ti ništa ne znaš, onda ih ne slušaj. Meni ćete se vratiti, pa ću vas ja o onome što ste radili obavijestiti. One koji vjeruju i dobra djela čine, sigurno ćemo među one koji su dobri uvrstiti. Ima ljudi koji govore, vjerujemo u Allaha, a kada neki Allaha radi bude na muke stavljen, on drži da je ljudsko mučenje isto što i Allahova kazna. A ako pobjeda dođe od gospodara tvoga, sigurno će oni reći, bili smo uz vas. A zar Allah ne zna dobro ono što je u grudima čijim? Allah dobro zna one koji vjeruju i dobro zna one koji su dvolični. Nevjernici govore vjernicima, slijedite naš put, a mi ćemo nositi grijehe vaše. A ne bi ponijeli nijedan grijeh njihov, oni samo lažu. Istinu je rekao Uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB-e slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Adel Hadži Mehmedović, a vi pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. John Lagić poziva na jedinstvo jer je država pred udarom. Visoki predstavnik iznio svoj stav. Enrique Mora tvrdi, najbolji sporazum je na stolu. Učinite posljednji korak. Povratak u Washington. Trump nagovijestio moguću predsjedničku kandidaturu na izborima 2024. godine. U ime Allaha, gospodara svih svjetova, poštovani gledaoci, assalamu alaikum i dobro vam večer. Zastupnik u parlamentu Bosne i Hercegovine, generalni sekretar Demokratske fronte, Dženan John Lagić, pozvao je sve probosanske stranke da prekinu prepirke i da se okrenu zajedničkoj borbi za državu. Apeluje John Lagić na sve probosanske stranke da odmah prekinu sve međusobne prepirke i da prevaziđu sve međustranačke razmirice. Država nam je pred najvećim političkim udarom i cijepanjem iznutra na čisto etničke komadiće. Politički se želi ubiti višestoljetno multietničko bosansko društvo kao takvo. Zato usmjerimo sve napore u cilju zajedničke političke borbe da zaustavimo nadolazeću podjelu države, poručuje John Lagić. Smatra da građani tu u ovom trenutku očekuju od političara. Naša djeca i buduće generacije će nas cijeniti po tome šta ćemo danas uraditi kao snažan i jedinstven bosanski politički blok. Vrijeme je za akciju našeg zajedničkog bosanskog političkog fronta. Mišljenja je John Lagić, koji je pozvao političare da ne dozvole da već sutra bude kasno. Poslanik PDP-a u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine Branislav Borenović izjavio danas u Sarajevu da nametanje odluka ne doprinosi demokratskom razvoju Bosne i Hercegovine. Što se tiče nametanja odluka od Kristijana Šmita, naš stav je nepromijenjen decenijama. Mi smo protiv nametanja bilo kakve odluke, bilo koga u ovoj zemlji, bez obzira da li se on zove visoki predstavnik ili najpoznatiji turista, dodaje Borenović. Naglasio je da nametanje odluka ne doprinosi demokratskom razvoju Bosne i Hercegovine i da je to u suštini šamar i vlastitim institucijama. Nesposobnost domaćih institucija, parlamenta, vladajuće koalicije, političkih struktura da dođu do dogovora oko nečega što je suština ove zemlje, a to je izborni zakon koji treba da bude fair, pošten, transparentan i ulaziti u sadržaj tako ozbiljne teme 2 mjeseca pred izbore, unosi neku vrstu turbulencije u kojoj svako gleda da kroz neko lobiranje Šmita dođe do nekog svog političkog cilja, dodao je Borenović. U Sarajevu je danas nastavljeno okupljanje nezadovoljnih građana pred sjedištem OHR-a. Kolege su bile među učesnicima ovog protestnog skupa. Pogledajmo šta su zabilježili na licu mjesta.
Možete li mi reći zašto ste danas ovdje i koji je cilj današnjeg okupljanja?
Zašto smo danas ovdje? Zato što je demokratija temelj svakog društva. Poslije demokratije je sudstvo, ekonomija, zdravstvo, obrazovanje, sve tako dalje. Kada demokratija nema temelja, nema smisla ni za višim spratovima. Generalno, znači ako sada izgubimo i ako nam nastane neki apartheid, ukoliko nastane diskriminacija koja je protu svim evropskim konvencijama i nekim normama, nema smisla, niti ćemo imati nikada razvijenu ekonomiju, niti ćemo imati nikada razvijenu zdravstvo, niti će naši mladi ostajati ovdje.
Da se predstavim, ja sam Salahudin Mešanović, ili što bi rekli u Iranu, Salahudin. Moja je želja da podržim visokog predstavnika u svemu što se tiče nadležnosti tumačenja Ustava i implementacije Ustava. Ali sam protiv toga da on se ponaša kao ustavotvorac, jer ustavotvornost pripada građanima BiH i ustavotvornost pripada institucijama BiH u kojima su zastupnici nas građana. E zato OHR nema nadležnost. I to je otprilike to. I hvala Iranu, iranskoj TV mreži, što podržava građanske procese i građanske promjene u BiH.
Cilj današnje demonstracija je uopće poznat. Znači, visoki predstavnik želi da nametne zakon koji nije po ustavu Bosne i Hercegovine i on ne bi smio da nameće takav jedan zakon, izborni zakon i da se miješa ustav.
Zašto ste vi lično ovdje danas?
Ja lično nisam radi gospodina Šmita, jer smatram da je on jedna figura koja slijedi ono nešto što vjerovatno naši prijatelji ili pod navodnicima prijatelji Amerikanci i Englezi žele provesti u BiH.
Sinoć je u prisustvu velikog broja zvanica i na ceremoniji koja je koštala oko 1 milijun kuna, svečano otvoren Pelješki most vrijedan 357 milijuna eura. Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović je kazao da su mostovi u prvom redu djela konkretnih ljudi. Dodaju da osim zasluge arhitekata i graditelja postoji zasluga onih koji su pomogli da se omogući finansiranje tog projekta. Hrvatski premijer Andrej Plenković je kazao da je veseo i ponosan jer je ovaj historijski dan obilježen na veličanstven način. Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća na spomen obilježju u gradskom katoličkom groblju te misom zadušnicom za poginule, odvedene i nestale Hrvate Bugojna, bugojanski Hrvati obilježili su 29. godišnicu stradanja i progona za vrijeme ratnih dešavanja u Bosni i Hercegovini.
Očekujemo svake godine da ćemo nešto saznat, međutim, evo, svake godine ista priča. Dođemo samo da se prisjetimo da položimo vijence, da se pomolimo i to je to. I onda čekamo da nas netko pozove na još jednu ekshumaciju. Imali smo, znači, prije 2 godine jednu i urodilo je plodom. Našli smo 4 tijela, odnosno posmrtne ostatke 4. Prije toga smo našli posmrtne ostatke 2, znači ukupno 6, znači od 21, ostalo je još 15, za sudbinu 15 još uvijek.
U ratu stradalo je 311 Hrvata Bugojna, znači toga ima 21 nestalih, još za 15 tragamo, tražimo i nemamo njihova tijela. I evo, nadamo se da će tužilaštvo pokrenuti postupak i da ćemo i naći. Nema posla, nema rada, ljudi su otišli, posebno mlađa generacija i tako. Tu je ostalo malo stariji i oni koji se snašli, koji imaju mirovine.
Ima života u ovoj Bosni i Hercegovini, bez obzira kakve prijetnje, kakve zle namjere, kakva mržnja se sijala, evo i Sarajevo ovih dana. I što je najgore, znači, kad mislimo da nakon 29 godina smo naučili lekcije iz prošlosti, naučili lekcije iz stradanja svih naroda u Bosni i Hercegovini, svih žitelja Bosne i Hercegovini, vidimo danas da bi neki opet ratovali, zbog opet neki prijetli, zbog nekih svojih ideala, ludih glava ili bilo čega drugog, da više ne budem grub.
Sljedi blok kraćih informacija. Visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu Kristijan Schmidt donio odluku o izmjeni izbornog zakona Bosne i Hercegovine koje su tehničkog karaktera i tiču se integriteta izbornog procesa. Schmidt je izjavio da donosi paket transparentnosti izbornog procesa koji garantuje slobodnu i fair kampanju. On je danas u razgovorima sa liderima političkih partija u Federaciji Bosne i Hercegovine povodom izbornih izmjena rekao da ima u planu donijeti tehničke izmjene te da za sad neće nametati politički dio izmjena. Očekuje da će BH političari što prije naći kompromisno rješenje i postići politički dogovor o izmjenama izbornog zakona BH. On je poručio da je svjestan da u BH ima puno izazova, ali da nema prvorazrednih i drugorazrednih građana, te da izbori nisu moneta za potkusurivanje stranaka. Miralem Pjanić tokom ljetnog prijelaznog roka često se povezuje s odlaskom iz svog aktuelnog tima Barcelone, ali ipak je sa timom Javija Hernandeza ipak putovao u SAD gdje Katalonci igraju prijateljske utakmice. Trener Hernandez je, čini se, zadovoljan našim reprezentativcem. Sviđa mi se Pjanić kao igrač, veliki igrač sa jedinstvenom vizijom igre. Vidjet ćemo šta će se dogoditi do kraja prilaznog roka, rekao je Žavi. Vrijeme je da navijačima pokažem starog Pjanića, rekao Miralem, koji je prije Barcelone igrao za Metz, Lyon, Romu, Juventus, dok je za reprezentaciju Bosne i Hercegovine odigrao 107 utakmica i postigao 18 golova. Saudijski prestolonasljednik Mohamed bin Salman je utorak navečer stigao u Atinu gdje ga je svečano dočekao premijer te zemlje. Nakon Grčke u ovoj prvoj evropskoj turneji, nakon slučaja ubistva novinara Džemala Hašuđija, saudijski prestolonasljednik putuje u Francusku. Nakon ubistva novinara i potpunog uništenja njegovog tijela u saudijskom konzulatu u Istanbulu 2018. godine, većina svjetskih lidera je upravo Mohameda bin Salmana označila glavnim krivcem za taj čin i bojkotovalo ga. Ruski energetski gigant Gazprom je nakon odluke Evropljana da smanji uvoz ruskog prirodnog gasa već sada počeo sa smanjenjem isporuke ovog važnog energenta Evropi. Evropska unija je dan ranije usvojila odluku prema kojoj će smanjiti kupovinu ruskog prirodnog gasa za 15%. Ovo smanjenje isporuke od strane Moskve putem gasovoda Sjeverni tok 1 je umanjilo isporuku na samo 1/5 ukupnog njegovog kapaciteta. Svjetski mediji pozivaju se na grčke vladine izvore su objavili da će tanker Lana već u nedjelju preuzeti dio iranske sirove nafte koje su otuđile Sjedinjene Američke Države i vratiti je u Iran. Jedan anoniman izvor iz grčke vlade rekao da je konačna presuda grčkog vrhovnog suda bila u korist Islamske Republike Iran. On je rekao da odluka još uvijek nije javno saopštena, ali da je utorak predstavljena vlastima u Atini. Zamjenik visokog komesara Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost Enrique Mora i koordinator Europske unije u nuklearnim razgovorima u Beču je na svom Twitter nalogu napisao da se na stolu nalazi najbolji sporazum za sve strane u nuklearnim razgovorima. On je također dodao, na stolu se nalazi najbolji sporazum. Njegov sadržaj garantuje iranskom narodu jasne ekonomske koristi koje je moguće sagledati, kao i garancije međunarodnoj zajednici u smislu nadgledanja iskrenosti na polju neširenja nuklearnog oružja. Sve strane pozivam da učine posljednji korak. Nakon toga se oglasio i visoki komesar Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost Josep Borrell, koji je rekao da je predstavio prijedlog sadržaja sporazuma koji je ujedno najbolji njegov primjerak. Glasnogovornik američkog State Departmenta Ned Price je rekao da će njegova zemlja analizirati novi prijedlog Europe i Europske unije o oživljavanju nuklearnog sporazuma s Iranom. Član iranskog pregovaračkog tima Ali Bagheri je jučer na svom Twitter nalogu napisao da je Borrell predstavio svoju ideju za okončanje nuklearnih razgovora i istakao: "Mi također imamo svoje ideje, bilo one koje se odnose na samu srž sporazuma ili njegov oblik. Mi ćemo također predstaviti svoje viđenje u pravcu završetka procesa razgovora." Lider islamske revolucije Ajatollahul Uzma Sejid Ali Hamenei je tokom susreta sa predvodnicima i hatibima džuma namaza, ukazujući na temu žene u Iranu, rekao da je čedna i talentirana Iranka zadala jedan od najvećih i najvažnijih udaraca tvrdnjama i lažima zapadne civilizacije, što je njihove čelnike mnogo naljutilo. Predstavljanjem pitanja zašto iznenada i u obliku talasa zvanični državni mediji Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije i njihovih plaćenika pod izgovorom hidžaba potenciraju pitanje žene, odnosno da li su zaista zapadnjaci zaštitnici ljudskih i prava žena u Iranu. Ajatollah Hamenei je također rekao: "Zapadnjaci su nametnuli sankcije i zabranili nam uvoz lijekova za djecu leptire koje boluju od teške kožne bolesti. Isti ti zapadnjaci ne dozvoljavaju dolazak lijekova do djece sa ovim teškim oboljenjem, a sada tvrde da pate i da suosjećaju sa iranskim ženama." Lider islamske revolucije je podsjetio: "Zapadnjaci godinama govore da sve dok se žene ne udalje od moralnih i vjerskih tema i zakona, one neće biti u stanju da napreduju, da nikada neće biti u stanju da stignu do istaknutih naučnih, političkih ili društvenih pozicija. Međutim, iranska žena je tokom proteklih više od 40 godina uspjela da sačuva taj hidžab u svim poljima, naučnim, sportskim, umjetničkim, upravljačkim poslovima, gdje su postigle izuzetne rezultate." Ajatollah Hamenei je rekao: "Islamska republika Iran je sa mnogobrojnim uspjesima i prosperitetom pred veliki izazov stavila Zapad i njihovu tvrdnju o nekompatibilnosti vjere i politike." Bivši američki predsjednik Donald Trump je utorak posjetio Washington kako bi održao govor po prvi puta nakon što je prije 18 mjeseci napustio Bijelu kuću. U žestokom govoru koji je trajao 90 minuta stavio nekoliko naznaka da bi se mogao kandidovati za predsjednika na izborima 2024. godine. U govoru Trump se osvrnuo na temu ilegalnih imigracija i kriminala, što su bile i teme njegove pobjedničke kampanje kada je osvojio izbore. Osim toga, kritikovao je predsjednika Joe Bidena, koji je Ameriku bacio na koljena, tvrdeći da je još mnogo ostalo do završetka posla i da nema drugog izbora do senzacionalnog povratka. Trump nije došao na ceremoniju inauguracije Joe Bidena u januaru 2021. godine i još uvijek ne prihvata rezultate predsjedničkih izbora 2020. godine na kojima je izgubio. Kineski grad Wuhan, mjesto odakle je počela pandemija koronavirusa prije više od 2 godine i nakon potpunog karantina, opet je suočen sa ograničenjima zbog povratka ove bolesti. Lokalni zvaničnici su potvrdili zatvaranje mnogih poslovnih objekata i javnog saobraćaja u dijelovima Wuhana sa oko 1 milijun stanovnika. Ograničenja su nametnuta istovremeno sa 7. talasom koronavirusa u svijetu. Kineske vlasti, poput vlasti Novog Zelanda, slijede politiku nultog slučaja. Istovremeno, pojedini naučnici smatraju da postoje potpuni dokazi da je pandemija koronavirusa počela na pijaci morskih plodova i divljih životinja u kineskom gradu Wuhan. Dvijema recenziranim studijama, čije su rezultati objavljeni jučer, preispitivani su navodi da je pandemija počela u spomenutom gradu. Jednom od tih studija je utvrđeno da je prva registrovana osoba zaražena koronavirusom bila iz blizine pijace. Korištene su i genetičke informacije kako bi se utvrdilo kada je počelo širenje zaraze. Studije govore da su zabilježena 2 odvojena slučaja prenosa virusa sa životinje na čovjeka na tržnici u Wuhanu. Bivši američki predsjednik Donald Trump je jedan od pobornika teorije da je laboratorija u Wuhanu mjesto odakle je počela pandemija koronavirusa. Za više informacija iz Irana, regiona Zapadne Azije, Balkana, ali i svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Pratili ste vijesti kanala Sahar Balkan. Do narednog viđenja. Assalamu alaikum i ugodan ostatak dana.
Prema svjetlosti. Cijenjeni slušalci, na redu je novo druženje kroz naš vjerski serijal u kom tefsirimo ajete iz časnog Kur'ana. Nadamo se da ste spremni da poslušate značenje još nekoliko ajeta iz sure El-Enfal, pa počnimo sa njenim 46. ajetom.
Wa ati'u Allaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru inna Allaha ma'as sabirin.
I pokoravajte se Allahu i poslaniku njegovu i ne prepirite se da ne biste klonuli i bez borbenog duha ostali i budite izdržljivi jer Allah je zaista na strani izdržljivih.
U prethodnim emisijama govorili smo o bitci na Bedru i pomoći koju je Allah Dželešanuhu poslao svojim robovima. Ovaj ajet kaže da je put dostizanja pobjede nad neprijateljima moguć ukoliko se držimo tri stvari. Pokoravamo se Allahu Dželešanuhu i uzdamo se u njega. Potom, ukoliko se držimo jedinstva. I treće, ukoliko budemo strpljivi i izdržljivi spram svih problema i poteškoća koje nas zadese. Čuvanje nacionalnog jedinstva je parola koju propagiraju sve zemlje svijeta, ali je jedinstvo vrijedno ukoliko se čini u ime Allaha i ukoliko se njime ne odstupa od Božjih naređenja. No, ukoliko se pak narod ujedini u jednom pitanju koje je protivno vjeri, od njega neće biti koristi niti ikakve vrijednosti, jer Božji zakoni moraju biti osnova jedinstva i ljudska zajednica se mora podvrgnuti i pokoriti Allahovim naredbama. A nejedinstvo i razdor među muslimanima će biti faktor njihovog neuspjeha sa neprijateljima.
Sada ćemo poslušati 47. ajet sure El-Enfal.
وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ.
I ne budite kao oni koji su da se pokažu svijetu nadmeno iz grada svoga izašli da bi od Allahovog puta odvraćali, a Allah dobro zna ono što oni rade.
Među opasnostima koje prijete borcima na Božijem putu su oholost, licemjerstvo i samohvalisavost. Borac na Božijem putu mora biti odan Bogu i borbu voditi isključivo u ime Allaha. Zabranjeno mu je ubijati i mučiti osobe, pogotovo ukoliko ti čini iz vlastitih pobuda, licemjerstva ili oholosti. No u svijetu je mnogo onih koji su boj išli sa iskrenim nijetom i u ime Allaha, ali su poslije postali hvalisavi i licemjerni i umjesto razmišljanja o Allahu izdizali su se nad ljudima ističući svoju moć i snagu. Takvim oholenjem i preuveličavanjem borbenih zasluga, muka i nedaća koji su prošli na bojnom polju, pokvarili su svoja dobra djela. Za takve osobe ne predstoji ništa drugo osim pokajanja. Stoga prethodno navedeni ajet ukazuje upravo na ove dvije tačke. U ajetu Allah Đalešanuhu poziva vjernike da ne budu kao mnogobošci i nevjernici koji u rat idu samo kako bi istaknuli svoje ja i kako bi time ostvarili određenu korist. A njihov prvobitni cilj je odvraćanje ljudi sa Allahovog puta. Upravo u ovome se i razlikuje borba na Allahovom putu sa drugim vrstama borbi, kao što je borba za vlast, položaj i drugo. Borac na Božijem putu mora se boriti isključivo radi uništenja zuluma i smutnje koja vlada u njegovom društvu.
Četrdeseti osmi ajet pomenute sure.
وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ.
I kada im je šeitan kao lijepe njihove postupke predstavio i rekao: niko od vas danas ne može pobijediti, ja sam vaš zaštitnik. Onda je on, kad su se dva protivnička tabora sukobila, natrag uzmaknuo i rekao: ja nemam ništa s vama, ja vidim ono što vi ne vidite i ja se bojim Allaha, jer Allah strašno kažnjava.
I ovaj ajet govori o jednom aspektu bitke na Bedru, te kaže da kao što su meleci bodrili vjernike kako bi im povećali iman, tako su i šeitani nastojali ojačati srca mnogobožaca, ulijevajući im želju i nadu u pobjedu. To je zbog toga što je šeitan osjetio prisustvo meleka i shvatio da je Allah pomagač muslimana i da muslimani neće biti poraženi. Šeitan je pokušao nagovoriti mnogobožce da ratuju sa muslimanima, dok se sam dao u bijeg i time pokazao svoj strah od Božije kazne na oba svijeta. Ovaj ajet je zaista pokazatelj šeitanovog prisustva na neispravnom frontu i njegovih lažnih obećanja koja je davao nevjernicima i mnogobožcima u vezi bitke na Bedru. Moramo znati da šeitan svojim spletkama nastoji čovjeka udaljiti od pravog puta, a jedan od načina za to je predstavljanje čovjekovih loših dijela dobrima. On čovjeka navraća na zlo i obećava mu sve, ukoliko učini neku nevaljalo djelo, a sam se udaljava kada uvidi da nevjernici gube. Šeitan je svjestan Božje moći kako na ovom, tako i na drugom svijetu, ali zbog svoje oholosti ne želi vjerovati u Allaha Đalešanuhu.
Pri Prije no što okončamo današnju emisiju, poslušajte i 49. ajet sure El Enfal.
إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم.
Kada su licemjeri i oni čija su srca bolesna govorili, ove je obmanula vjera njihova, a onaj ko se u Allaha pouzda, pa Allah je zaista silan i mudar.
Licemjer su osobe koje se pred drugima pokazuju kao njihovi bliski prijatelji, a potom im iza leđa spletkare i ismijavaju ih. Oni svojim licemjerstvom ne samo da se udaljavaju od Božje milosti, nego i druge ljude pokušavaju obmanuti i udaljiti od pravog puta. Zato trebaju znati da vjernike spasila njihova vjera, a da je hvalisavost i oholost odlika nevjernika. Oni za vjernike kažu da ih je obmanula vjera i da njihovo vjerovanje nema logike. Međutim, istina je potpuno drugačija. Uspjeh vjernika isključivo je plod njihove odanosti i pouzdanja u Allaha Dželešanuhu. A Allah je zaista silan i mudar. I onaj komu se iskreno obrati ili ga zamoli za pomoć, bit će spašen. Možemo stoga zaključiti da je licemjerstvo opasna bolest koja zahvati srce i dušu čovjeka, a jedini lijek za nju je vjerovanje u uzvišenog stvoritelja svjetova. Onaj ko se oslanje na uzvišenog Allaha i zamoli ga za pomoć, Allah će odgovoriti njegovim željama i pomoći će mu da istraje na putu istine.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Dragi poštovani gledaoci, evo nas u novom izdanju iz ciklusa o filmu Close Up. Kada spomenemo ime Wes Anderson, nekakav poseban osjećaj se pobudi u nama zato što možda se radi čak i o najdražem imenu kada je riječ o kinematografiji, kada je riječ o režiranju samih filmova. Pa tako recimo i njegov novi film francuske Depeše ukazuje na to kao da se radi o jednom mjuziklu. Većina filmske publike i filmskih kritičara je očekivala da će se raditi o mjuziklu i da će ovaj film biti skoncentrisan na Francusku, odnosno na Pariz, tokom 50. godina prošlog stoljeća. Međutim, kada zađemo malo u analizu ovoga filma, vidimo da se ne radi o mjuziklu. Francuske Depeše uveliko podsjeća na film Veliki hotel Budimpešta istog autora, gdje on pokazuje da je majstor u pravljenju filma ovakvoga stila. Naime, radi se o dvodimenzionalnoj sceni. Kada gledamo Andersonov film, stiče se osjećaj kao da sjedimo u teatru, kao da smo na onim pozorišnim stolicama i gledamo glumce na daskama koje život znače. Da bi se to postiglo, potreban je poseban scenski dizajn, odnosno posebno isticanje detalja i predmeta na sceni. Sjedimo, osjećamo se kao da smo u teatru, a u stvari mi smo u kinodvorani.
Ja Tokom svih ovih godina Wes Anderson je radio na specifičnom obliku prezentacije filmske radnje dekopaže vizualnih elemenata. Čak i kada gledamo njegove kratke filmove, osjećamo da su svi zajedno jedni uz druge. Znači, od tih kratkih filmova pa do posljednjeg filma, samo dio jednog velikog projekta. U nekim dijelovima su stigli do vrhunca i savršenstva, a na nekim mjestima su primjetni nedostaci, ali je jasno da je slijedio svoj stil tokom cijelog dosadašnjeg radnog vijeka i opusa. Mnogi su smatrali da je prije ovoga filma Francuske depeše njegov najveći uspjeh sa filmom Veliki hotel Budimpešta, gdje je prezentirao različite slojeve filma iz ugla filmske radnje, poruka, značenja, koji su međusobno snažno povezani. Tako da je u tom filmu kreiran nezaboravni svijet kojeg ćemo svi pamtiti. Osim toga, film je imao izuzetno veliki uspjeh na međunarodnim festivalima, imao je uspjeha i na dodjeli Oscara. Stoga, stiče se utisak da je film Francuske depeše zasnovan na slavi prethodnog filma, Veliki hotel Budimpešta. Sve što se vidjelo u prošlom filmu, u ovom je višestruko naglašeno i podebljano, sa većim manevrima i sa većom odlučnosti. Ako smo imali jednu filmsku priču, ovdje sada imamo najmanje četiri. Ako je tamo priča bila jednostavna sa jednim ili dva zapleta, ovdje je i sama pozicija toliko složena. Vizuelni elementi, oblik dekopaže, kretanje kamere, panorama i drugi filmski elementi su u ovom filmu mnogo više izraženi. A ona tačka koju sam rekao da se odnosi na filmsku priču zapravo se pretvorila u Ahilovu petu filma, jer onaj svijet koji je predstavljen u filmu Veliki hotel Budimpešta kao da je lakše napredovao sa tom jednostavnom pričom, da je samo trebao jednu posebnu priču jer se govori o hotelu, osobi koja je prepričavala i opisivala dešavanje u hotelu, smrti vlasnika hotela, policijsku istragu, potragu za počiniteljima ubistva, testament vlasnika hotela i mnoge druge stvari. Sve ovo je bilo toliko jednostavno, ali ovdje vidimo da je radnja znatno složenija. Osim toga, neke od dijelova filmske priče su naizgled toliko ozbiljne i važne za ovako sarkastičnu radnju ispunjenu humorom. Jedna od priča govori o otmici. To je izuzetno ozbiljna tema. Druga govori o studentskom pokretu 60. godina prošlog stoljeća. I to je izuzetno važna i ozbiljna tema. Ali kada poredimo sa drugom epizodom, gdje imamo zatvorenika osuđenog na doživotni zatvor, u kojem se iznenada budi umjetnički talenat. To je istovremeno i sarkastično, ali je odgovarajuće za određenu strukturu filma. To je opasnost za epizodne filmove, gdje imaju nekoliko odvojenih filmskih priča koje su pod prijetnjom nevidljivih ograničenja. To je opasnost da sve priče ne mogu da imaju jedinstvenu strukturu i radnju. Priča i zatvorenika, jer je takva priča poznata u filmskom svijetu, jer u radnom opusu samo jednog režisera poput Woodya Allena imamo takva dva primjera, Pucnji iznad Broadwaya i Rimu s ljubavlju, gdje imamo dva nepovezana filmska karaktera koji iznenada otkrivaju svoje umjetničke talente. U prvom filmu vidimo gangstera sa talentom pisanja pozorišnih scenarija. U ovom filmu Wesa Andersona imamo zatvorenika kriminalca koji otkriva talenat u skulpturi. Može se reći da samopouzdanje stečeno filmom Veliki hotel Budimpešta, ili ako bi sebi dozvoli da budemo pesimisti, kao da Wes Anderson lično nije primijetio šta je bio glavni razlog velikog uspjeha tog ranijeg filma, te da se odlučio da ovoga puta sve njegove elemente u podebljanom obliku predstavi u ovom novom filmu. To je ovaj film na nekoliko mjesta predstavio hrabrim i odvažnim potezom, jer u nekim momentima primjećujemo kolaže nekih dešavanja, ali i ljudi, što filmu daje moderan izgled. Na nekim mjestima vidimo da gubi povezanost, kao da iščekujemo ravnu filmsku radnju i priču, a iznenada se suočavamo sa višeslojnom pričom ispunjenom društvenim, političkim, ali i mnogim drugim temama. To generalno nije shvatljivo gledateljima širom svijeta. Imamo različita dešavanja među filmskim epizodama. svim gledateljima, bilo gdje u svijetu, jasno je kada vidi novo pečeni i novo otkriveni talenat zatvorenika na doživotnu robiju, ali recimo neke druge teme, poput možda otmice ili tih studentskih nemira iz 60. godina prošlog stoljeća, gledatelju je potrebno da posjeduje historijske činjenice o tim dešavanjima kako bi se mogao povezati sa filmskom radnjom. Generalno, ako bi se poput filma pokušao ponašati komično i s humorom obraditi svoju filmsku kritiku, mogu reći da je film francuske Depeše jedan gušći film Veliki hotel Budimpešta. Film francuske Depeše je iza žanra komedije i drame. Film se može pohvaliti poznatom glumačkom ekipom sa mnogim zvučnim imenima američke kinematografije, poput Francis McDormanda, Ariana Brodya, Timothya Chalameta, Owena Wilsona, Benicio del Toroa, Edwarda Nortona, Williama Dafoea, Henry Winklera, Tilde Swinton, Jasona Schwartzmana, Saoirse Ronan i mnogih drugih. Film je epizodne prirode i radnja govori o radnicima i novinarima jednog lista u zamišljenom gladu Francuskoj, a naziv dnevnog lista je Francuske Depeše. Radnici odlučuju da štampaju jedan broj u čast umrlog glavnog urednika i kako bi u tom broju obratili pažnju na četiri važna događaja u protekloj deceniji. Ta četiri događaja su sljedeća: izvještaj o jednom biciklisti iz tog grada, doživotnom zatvoru umjetnika slikara, studentskim nemirima i slučaju talačke krize. Film je imao zanimljive reakcije ljubitelja sedme umjetnosti i filmske kritike, tako da je na web stranci Rotten Tomatoes imao 75 od mogućih 100 bodova. Na Metacriticu je imao 74 od mogućih 100 bodova, dok je na web stranci IMDb imao 7,2 od mogućih 10 bodova. Ovaj film, obzirom da je govorio o žurnalizmu i radu u štampari i oblasti novina, imao je veliku pažnju mnogobrojnih dnevnih listova širom svijeta, posebno američkog New Yorkera, tako da je imao i više nominacija na međunarodnim filmskim festivalima, poput Golden Globa.
توی سالهای اخیر در سینما یک جنسی از رئالیسم متکی به
Posljednjih godina u kinematografiji se pojavio trend realizma zasnovanog na ubijeđenosti i prihvatanju onoga što je predstavljeno na platnu. Gledatelj osjeća kao da se nalazi u samom srcu radnje. Taj trend se može vidjeti u američkoj kinematografiji, gdje se vidi namjera da gledatelja stavi u poziciju kao da je on u samoj radnji, da nas približava radnji. Wes Anderson kao da slijedi drugu tradiciju. On je jedan od rijetkih režisera čija kamera je poput filmskog karaktera. Na nekim momentima filmske karaktere približava ili udaljava od kamere i na taj način pojašnjava vlastitu poziciju. Samo kretanje kamere je jedan element stvaranja i prepričavanja filmske radnje. To smo i ranije imali u struji umjetničke kinematografije tokom proteklih decenija, posebno od 5. do 8. decenije prošlog stoljeća u evropskoj kinematografiji. Međutim, to se postepeno prebacilo na američku kinematografiju, što je u konačnici postalo opšte prihvaćeno od strane gledatelja, jer filmska publika je u potrazi za onim što voli i što želi da vidi na velikom platnom. Wes Anderson se tako ponaša već od svojih prvih filmova. To je oblik pojašnjavajućeg režiserskog posla gdje gledatelja smatra dobro informiranom osobom o filmskoj radnji, dok gledatelj iz sigurne distance posmatra sreću i tugu filmskih junaka. Svaka sekvenca je poput slikarskog platna bez ikakve dimenzije, gdje glumci stoje prema kameri i tako predstavljaju svoju poziciju. Kao da se susrećemo sa stop motionom. Filmski karakteri se kreću prema nama i tokom razgovora su okrenuti prema nama. To je ona estetika koju želi predstaviti Wes Anderson. I nju je u ovom filmu uveo u sasvim novi svijet, politički i društveni, ispunjen uljepšavanjem, demonstracijom migracijama ili nekim drugim dešavanjima. To je iz onog ugla. Kada sam govorio da je namjera ozbiljna i kada se govori o ozbiljnim temama, poput studentskih demonstracija ili, kao što smo već rekli, otmice, da trebate stići do novog tona, a na mnogim mjestima film je stigao do toga. Ima grotesknu prirodu, inicira strah, a istovremeno i nadu. U pojedinim temama vidimo zbunjenost i izgubljenost, a nekada se razlači filmska radnja, kao što je to slučaj sa otmicom, koja predstavlja cijelu odvojenu epizodu. Povrh svega toga, Wes Anderson je ovaj film, kako su neki rekli, posvetio kao da se radi o ljubljavi prema žurnalistici, posebno danas kada printani mediji lagano nestaju i opraštaju se sa svojim čitateljima, koji se sve više prebacuju na virtualni svijet. Tako da snimanje filma sa ovom radnjom može imati svoje simpatije prema novinarstvu. Međutim, ono što je Wes Andersona ponukalo da snimi film, jedan od razloga, jeste da prenese taj razmak. Čak u momentima želi da ih spoji putem animacije ili stop motiona. Oblik priče je prihvatljiv običnom gledatelju, a istovremeno zadovoljava sve elemente umjetničkog filma, zbog čega je blistao na mnogim festivalima i umjetničkim događajima. Tu primjećujemo i njegov hrabar i odvažan stav o promjenama estetike ili predstavljanja nekog svog viđenja estetike. To se primjećuje prilikom korištenja usluga određenog broja glumaca. U jednom momentu vidimo da veći broj poznatih lica kinematografije samo stoji u jednom filmskom platnu i radi se o glumcima koji su na vrhuncu svojih karijera. Iz tog ugla možda ljubiteljima filma nudi te simpatije, jer vidimo imena tih poznatih glumaca i njihov rad na filmskom platnu, gdje mnogi misle da se radi o nekim važnim detaljima. Ali kada uđemo dublje u značenje radnje, vidimo da su njihove uloge marginalne i prolazne. Kao da se pokušava odbaciti taj rani pogled na glumca, njegovu slavu i filmsku radnju, odnosno da ovdje režiser navedene glumce svojim nestašlukom koristi u nekim nevažnim radnjama. Francuske depeše ima zanimljivu sudbinu. Iako nije prihvaćen kao veliki hotel Budimpešta, ali na filmskim festivalima, a prvi put je ekraniziran na festivalu u Cannesu, nije zabilježio veliki uspjeh, pa čak ni široka filmska publika ga nije toliko toplo dočekala. Međutim, za stručne filmske radnike i kritičare, posebno one koji podržavaju novinarstvo, film je bio izuzetno zanimljiv. Jer možda zbog toga što govori o žurnalistici, o dnevnom listu, štampariji, i prirodno je da je publika grupisana u dvije strane. Oni koji su povezani sa novinarstvom i printanim medijima, a kao da su kritičari koji su radili u printanim medijima, više su podržavali ovaj Wesov film. Možda je na koncu ovaj film, suprotno očekivanjima, dobio podršku posebne filmske publike. Možemo je nazvati i stručnom. One koji su povezani s ovim novinarstvom, posebno u zapadnim zemljama, historijsko vrijeme tog događaja, priča koja se prenosi u novinarstvu i printanim medijima, jer su oni lično sve to proživljavali.
Žurnalizmu našrijat migaru be nui hub tajrube kada.
Američki režiser Wesley Wales Wes Anderson je rođen 1. maja 1969. godine u gradu Houstonu u saveznoj državi Teksas. Od djetinjstva je volio kinematografiju, tako da je već sa 8 godina snimio svoj prvi film. Ovaj domaći uradak je snimio očevom kamerom Super 8, a glavne uloge su igrali njegov brat i prijatelji. Anderson je studirao i diplomirao u sektoru filozofije. Njegov prvi film, Battle Rocket, je ekraniziran 1996. godine, a već dvije godine kasnije je snimio film Rushmore. Naredni film je snimio 2001. godine, a radi se o dugometražnom filmu Royal Tenenbaums. Jarling Limited je snimio 2007. godine, a 2012. je ekranizirao film Moonrise Kingdom. Anderson je režirao i dvije zanimljive animacije, Fantastični gospodin Lisac i Ostrvo pasa. Zanimljivo je ukazati na činjenicu da je imao dobru saradnju sa nekoliko projekata sa Noah Baumbachom, nezavisnim američkim režiserom. Dobitnik je mnogih nagrada i priznanja, među kojima možemo ukazati na sljedeće: kandidat za Oscara za najbolji scenarijo za filmove Hotel Budimpešta, Royal Tenenbaums i Moonrise Kingdom. Kandidat za Oscara za najbolju animaciju za obje animacije koje je režirao, Fantastični gospodin Lisac i Ostrvo pasa. Kandidat za Oscara za najboljeg režisera za film Hotel Budimpešta. Dobitnik nagrade BAFTA za najbolji scenarijo za film Hotel Budimpešta. Dobitnik nagrade Golden Globe za najbolju komediju ili musical za film Hotel Budimpešta. Anderson je snimanje prve klape filma Francuske depeše počeo u novembru 2018. godine, a snimanje je okončano marta 2019. Film je snimljen u francuskom gradiću Angulem na jugozapadu zemlje, administrativnom centru provincije Charnet. Vezano za izbor ovog grada da snima radnju filma, Anderson je rekao: "Ovo je miran gradić, to znači da je idealan za snimanje filma." Obzirom da Anderson živi u Parizu, film Francuske depeše je njegov prvi film snimljen u Francuskoj.
Francuske depeše su kombinacija četiri izvještaja koja na kraju i nisu objavljena, a razlog je smrt vlasnika dnevnog lista, zbog čega i novinari ostaju bez posla. Radnja filma je satirična i prikazuje zatvaranje malih dnevnih novina širom svijeta.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis. Thank you.